porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buen día, ya estamos aquí otra semana más, otra semana más con Fío Aberto. Tenemos por aquí al alcalde de Oleiros, Ángel García Xane. ¿Qué tal, alcalde? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Recordamos que tenemos los teléfonos 981-610000 y 981-63-1078 para que puedan llamar y hablar con el alcalde del tema que deseen. Hoy vamos a comenzar hablando de ese pleno municipal que tenemos esta tarde a 8, alcalde.
Bueno, pleno es un pleno ordinario que hay todos los meses, que se celebra o último xoves de cada mes, como se sabe, e vai a tratar pois sete ou oito asuntos. O máis importante que vai a tratar é o relacionado co tema da do plan parcial que se iba a facer en Mera, en o conocido como Vol 4 de Santa Ana, donde está o edificio que baixando a Mera se ve aí, que saliu estes días na prensa. Ese cambio o sistema porque o sistema que se levaba era moi gravoso para os propietarios dos terrenos e tamén do edificio, e o que se fai é cambiar o sistema porque o Concello vai a abordar directamente o tema sin que o aborden os veciños, que non se poñen de acordo para nada, e, por tanto, compensar no xusto precio a cada un dos que estén afectados, porque o sistema que se cambia é o de compra ou expropiación. Non? Por tanto, este é o tema máis importante que vai ao pleno. Os demais pois son relacionados con actuacións urbanísticas de pequeno porte, en sectores como o campo de golf, no área do campo de golf, ou similares, non? Ou o reconhecimento de uns camiños como públicos en Montrove. E logo xa digo, hai unha serie de mocións. O principal é o que dixen antes, é o que ten máis enjudia, non? Agora de debatilo.
Bueno, pois estaremos pendentes dese pleno onde nois se vai estar a nova candidata do PSOE que xa coñecemos.
Non é falar de que van, eu vou facer aquí. O que pasa é que aparecen cada cousa por aí agora. Resulta que pois esta señora que encabeza o PSOE, pois resulta que se dirige nas páxinas que tanto mira todo o mundo hoxe, non? Pois se dirige á cidadanía dicindo que falemos sin medo. Bueno, que é tremendo. Isto levan con este mensaje desde o ano 79, non? Uns e outros, antes o PP, despois o PSOE, o PSOE, despois o PP, despois... Falemos sin medo. Ninguén aquí en Oleiros houbera medo para falar, para decir as cousas, faltaba máis. Me parecen campañas miserentas, non? Ese aspecto, non? Porque, claro, xa sabemos a quen se está referindo cando falemos sin medo, non? Igual que estes outros do PP, que tamén dicen que xa estamos agotados.
Sí, ¿no? Modelo esgotado, dixen.
Modelos agotados, que é tremendo. A verdad que non renovan a diña por este camiño, vaya por Dios, ¿no? Simplemente falar eso, que aquí libertad hai na toda, todos os veciños de Oleiros din o que lles dá a gana, falan o que queren, critican a quen lles dá a gana e non lle teñen que pedir perdón a nadie nin poñese de rodillas ante nadie para demandar as cousas, non? Por tanto, eses lemas están trasnochados, totalmente trasnochados.
O lema, como dicía o alcalde, é falemos en medo. Esta semana tamén coñecimos que a Xunta xa deu luz verde a esas obras de acceso ao porto de Lorbé, non?
Bueno, no Porto de Lorbé nos reunimos hai ahora 2 meses ou 3, se falaba de que se iba a contratar esta obra, despois de un montón de anos sin facelo, e unha reunión, lles dixen que no proxecto, que empeza desde o porto mismo de Lorbé a conectar ca carretera da Vía Ártabra, que se fixo a 200 metros do Porto de Lorbé, bueno, pois se había dito que faltaba o saneamento. Cier, neste momento, as construccións que están no porto, tanto os servicios das casetas dos mariñeiros, como o bar que está no porto, como a depuradora, e outra casa que está aí, non teñen saneamento. E os vertidos están indo ao porto de Lorbé.
Sí.
Se lle dixo a Xunta que teñan que subsanar isto, no proxecto que había no seu día, xa se preveía que había que facer un bombeo para levar os vertidos destas 4 instalacións hasta a depuradora de Lorbé, que está unos 300 metros máis arriba. Bueno, pois se dixo que se iba a poñer unha tubería, non vemos a tubería por ningún sitio, van facer unha obra que despois hai que levantala. É lamentable. Claro, o tema é moi grave, porque estamos falando de un organismo público que ten obligación de velar porque non haya vertidos no Porto de Lorbé. Está vendo vertidos. non? Por tanto, me parece gravísimo. Se non emendan a plana, o Concello de Oleiros, indudablemente, denunciará esta situación, a ver que o que fai Sanidade da Xunta, outro organismo da Xunta, sí, a ver que fai con isto, non? Porque neste momento non era facer un bombeo, era deixar a tubería colocada por onde se vai pasar ca carretera para non ter que levantar despois. Bueno, pois, ni puñetero caso. Isto é como atúan esta xente.
Porque o tema é que a obra, polo que di a Xunta tamén, ten un custo bastante elevado.
Bueno,
é
que entonces, me parece...
Claro, pois sabería que...
200 metros me parece unha exageración, pero bueno, alá, a Xunta sabrá que o que vai contratar. Pero aí collía o bombeo, collía a tubería, colle todo, además do asfalto, non?
Sí.
Se a nós nos costara tanto facer as obras como lle costa a Xunta, non damos feito na máis que a mitad do que facemos.
Bueno, outra das obras, esta sí que se vai facer aquí no Concello de Oleiros, parece que de forma correcta, é o tema das rúas Ricardo Cubeiro e Daniel Castelao, aí en Santa Cruz.
Sí, son dúas rúas no centro de Santa Cruz, que están urbanizadas, unha delas na súa totalidade, pero que require melloras, como é a carretera que a Daniel Castelao, que sube ata a iglesia. Aí había un problema, hai un problema, que os terrenos da iglesia, unha vez que pasas donde estaba o centro social antigamente, que está hoxe o local dos chavales, non, que foi tamén o centro de salud de Santa Cruz, hacia arriba, pois aquel muro pois impedía facer beiras rúas. Se falou ca iglesia, xa nos cederon o terreno, se vai a ampliar, se vai a sacar un trozo importante ali de terreno para facer a acera e ampliar a calzada e mellorar tamén a zona de aparcamento xunto á iglesia, que está bastante deteriorada. E logo se cambia a rede de aguas de toda esa zona, é moi antigua, unha das máis antiguas que ten o concello, data dos anos 80 e 81. E logo tamén se vai a poñer aceras en outra rúa principal, que é a rúa Ricardo Cubeiro, a que vai hasta o hotel desde o centro de Santa Cruz. Non? Entón, a man dereita hai un trozo de acera, pero despois non hai acera hasta chegar ao hotel. O que se vai a facer todo ese tramo tamén de aceras é cambiar tamén a rede de aguas. Por tanto, son 611.000 euros para facer a urbanización nova destas dúas rúas, non? Cos servicios de agua, renovación de pluviais, reparación de alcantarillado se hai que facelo, e pavimentación con aceras e asfalto.
Entendo. Mañá, precisamente en Santa Cruz, esa festa de Entroido que imos ter no pabellón Arsenio Iglesias, onde se fala de disfraz sorpresa, quizás.
Bueno, disfraces sorpresas, non sabemos quen vai vir. Eu creo que se apunta moita xente aos disfraces, ojalá se apunte moita máis da que suele vir, porque o que é o carnaval? O carnaval non é que a xente vaya a un acto vestida de normal, ainda que algún vestido de normal parece que vai disfrazado. Non? Hoxe en día non hai máis que ver por aí os modelos, sí, que moitos teñen.
Os outfits, sí, que se di agora.
Os cortes de pelo, bueno, todas estas cousas que se fan,
sí, sí,
que parece que un vai máis disfrazado que de normal, non? Que de persona normal. Pero sí, de disfraces de carnaval, animar a aquelas personas que se queiran disfrazar que o fagan. Hai moitos premios, estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 16 premios. Bueno, mira, cantas posibilidades, sí, sí, hai, non? Desde 1.500 euros hasta 100 euros. Por tanto, ainda que dicen que vai a baixar a temperatura un pouco, ali dentro vai a reinar a calor, non? Entre todas as personas que van a estar ali, pois xa son suficientes para xenerar a enerxía que caldee o ambiente. E logo, bueno, pois igual aparece algunha sorpresa, pero non é seguro.
Veremos. Mañá lembramos a todo mundo que quera apuntarse que tenga ata mañá as 12, tanto na sede electrónica do concello como na propia fábrica, para inscribirse neste concurso de disfraces. Pois, alcalde, moitas grazas.
Nada máis, ata logo.
Ata logo.
Canto porque el presente.